subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah 11-ka bisha juulaay ee sanadka 2023-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitilband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida ee kenya oo sheegay in ay durbaba saameyn dhaqaale ku yeelatay sare u qaadista canshuuraha ee ay dhowaan ku dhawaaqday dowladda kenya.
wallaahi waxay ugu yeelatay waxa weeyaan tiriibkan adeeggaa soo qaadanayay adeeggii horeen qaadan jiray gurigiiga u qaadan jiray uma tiriibkan uma qaadanin meeshaas 15,000 iyo 18,000 iyo 20,000 ku adeegan jiray iyo hadda waxaa lagu soo adeeganayaa abaafa asan 40,000 iyo mid waxaa gelinaysa waxa weeyaan waa biilkii heerka keliya waa raashinkii bas.
madaxweyne biden oo london kula kulmay ra-iisul wasaare sunaag iyo boqor charles qaxooti soomaali ah oo ku nool xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya aqoonsi la-aan xeryaha ku haysata ku dhawaad 3 sano. qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato jens stoltenberg ayaa sheegay isniintii in madaxweynaha dalka turkiga rajib tayyib erdogan uu ogolaaday in uu sida ugu dhaqsaha badan ugu gudbiyo golaha baarlamaanka ee dalkiisa xubinnimada sweden ee nato, isaga oo sheegay in uu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaas. xogeeyaha nato ayaa hadalkan sheegay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne erdogan iyo ra-iisul wasaaraha sweden ka hor kulanka isbahaysiga nato uu ku yeelanayo lithuania. dalka turkiga ayaa tan iyo sanadkii hore hortaagnaa xubinnimada sweden ee nato. stoltenberg ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid taariikhi ah maadaama ay heleen ballanqaadka turkiga ee ah in uu ka shaqeeyo ansixinta xubinnimada sweden ee nato. go'aankan lama filaanka ah ee uu ku dhawaaqay xogeeyaha nato ayaa jidka u xaaraya in sweden ay noqoto dalka 20-aad ee ku biira isbahaysiga nato. warbixin uu isniintii shalay ahayd shaaciyey sirdoonka maraykanka ayaa lagu sheegay in iiraan aysan waqtilxaadirkan samayn doonin hub nukleer ah, balse ay sare u qaaday dhaqdhaqaaq ka caawin kara sidii ay u horumarin lahayd maadooyinka laga sameeyo hubka waxgumaad. warbixintan qiimeynta ah ayaa waxaa shaaciyey xafiiska agaasinka sirdoonka qaranka ee maraykanka kaasoo sheegay in iiraan ay tan iyo sanadkii 2020-kii isku dayeysay inay kordhiso awooddeeda wax soo saarka bambooyinka atoomiga, balse ay hadda arrintaasi joojisay. warbixintan ayaa kaabaysa daraasaadyo ay horay arrintan uga samaysay dowladda maraykanka, hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha kongareska iyo hay-ado kale ayaa shaki ka qaba dhab ahaanta in iiraan ay joojisay samaysashada hubka nukleerka. iiraan ayaa mar walba ku adkaysata inaysan samayn doonin hub nukleer ah. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownaya ganacsatada yaryar ee kenya ayaa sheegaya in durbaba ay dareemeen saameynta ka dhalatay tallaabadii ay dhowaan dowladda kenya ay canshuurta ugu kordhisay ganacsiga dalkaas. ganacsatadaasi waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida oo si la mid ah sida ganacsatada kale ee kenyaanka ah dareemaya culayska canshuurta iyo saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee waddankaasi ka taagan. warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed.
ganacsatada yaryar ee durbadiiba dareemaya saameynta ka dhalatay canshuurta ay dowladdu ay ku kordhisay ganacsiga iyo hoos u dhaca dhaqaale ee kenya ka taagan waxaa ka mid ah cabdiqaadir cali axmed oo ah ganacsade suuqa islii ku iibiya gaaska cuntada lagu karsado. sicirka nolosha wadanka oo aad u kacsan iyo sare u kaca lacagta dollarka oo uu ganacsiga wadanku ku tiirsan yahay ayaana sidoo kale hoos u dhac xoogan ku keenay ganacsiga Cabdiqaadir iyo sidoo kale ganacsatada kale ee lamidka ah ee ganacsiga yaryar ku haysta suuqa xaafadda Isli. Walwalka ganacsatada yaryar ayaa sii kordhay markii dhawaan madaxweynaha Kenya William Ruto uu saxiixay sharci dhigaya in ganacsiga wadanka lagu kordhiyo canshuurta.
Hoos u dhac ma aha, hoos u dhac weyn baa jira waliba. Oo arintaas hoos u dhac waxa keenaysa ruuxi calaashan waxa weeyaan dadku awal hore xaqiiqda markii laga hadlo raashin bay gidanayeen. Raashinku waa ku qaaliyoobay. Waxa weeyaan markuu hadda fiiri shaygana raqiis ah. Shayga inta badan ee majority ba qaali ah ruuxu muxuu gadanay waxa ma gadan karo qutulyoonki si uu wax u gato ma garanayo marka waxay noqonaysaa marka qaar kood hadda heera waxaan arkay xaqiiqda marka laga hadlo dhalinyaro badan oo wada degelay Nairobi wada degelay inay dhahayn Cabdiqaadir meesha kama bixi karno xaqiiqda marka laga hadlo oo heeroodi qaxootiga u rareen oo heeroodi Gaarisa geeyeen oo heeroodi ay calaashan qutulyoonku isu xamili waayay
saameynta hoos u dhaca ganacsigiisa kasako waa Cabdiqaadir Cali waxa uu dareemayaa sar u kaca ka dhashay sicirka nolosha wadanka oo aad u kacsan taasoo ku keentay isbeddel ku yimid maareynta qiimaha nolosha qoyskiisa.
Wallahi waxa ugu yaraatay waxa weeyaan tripkan adeega soo qaadanayay adeegi hore qaadan jiray gurigiisa uu qaadan jiray uma tripkan uma qaadanin waxa weeyaan meesha la aan 15,000 iyo 18,000 ku adeegan jiray ya hadda waxa lagu soo adeeganayaa abaafa 40,000 iyo mid xag gelinaysa waxa weeyaan waa biilka heerka kaliya waa raashinkii bas oo qudaar iyo hilib iyo baalkii laga gaarinba marka xaqiiqda laga hadlo waxa keenaysana waa maxay manciishadaas oo dhan maxaa kiciyay shay walba waxa keenaya waa shidaal shidaalkiin ciirku ku jira shay walba shidaalkii keenaya shakhsi walba inuu ku darana waa qasbiyad
ganacsiga iyo dhaqaalaha Kenya oo markii hore saameyn ku yeeshay xayiraadihii COVID-19 ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa sidoo kale waxa uu hadda wajahayaa culays ka dhashay arrimaha siyaasadda wadanka dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta mucaaradka oo diidan dawladda madaxweyne Ruto ayaana uga sii daray dhaqaalaha wadanka mas'uuliyiinta ganacsatada ayaana sheegaya in saameynta culayska ka dhashay sharcigan canshuurta ku kordhinaya ganacsiga wadanka aysan ku koobnayn oo kaliya ganacsatada yaryar ee saameynta arrintaasi ka dhalata ay wada dareemayaan dadka wadanka oo dhan Umar Ibrahim Xuseen waa hogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli
ka dad shacabka culays badan ay dareemayaan culayskaasna waxaan isleeyahay in haddii dadkii culays ay dareemaan iyadoo xaalad dhaqaale xuman wadanka uu ku jiray dadku waxaan dhigi karaa nolosha inay sii adkaato dadkii dhaqaalihii maarta ganacsiga culays badan ku imaado waxa iibsidku u yaraado wax badan ayaa laga rajaynayaa culays badan inuu ka imaado inkastoo aan isleeyahay ka wadan ahaan canshuur umbaa wadanku ku shaqeyn karaa marka laakiin dadkii shacabkii waxay dareemayaan culays saayida in maarta oo ay dareemayaan ganacsi uu culays badan ku iman karo dadkay waxay iibsan jireen waxay iibsan jireen ay iibsan karin rashinka wixii maarta saliida wixii qudul daruuriga ahaa kulli qiimahooda inay cirka sii marayo wax ku sii darsamayaan marka waxaan sidii kara dawladda kulli qorshe leedahay qorsheheedan waxa way culayskaas kadib in maarta dadka ay dareemaan wax badan loo qabto xaggey tahay xag caafimaad wax loo qabto wadooyinka maarta dhaqaalaha wadanku inuu soo kaco ay ugu talagalsan tahay laakiin aniga waxaan dhihi karaa xubaha culayskaas aad u culays badan yahay dawladdana maarta canshuurta ay sameyso canshuur culays badan inay tahay hase yeeshee waxaan isleeyahay guud ahaan canshuurta dawlad markii ay soo gasho budgetki ugu horeeyay waa kan
mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbaysiga mucaaradka Kenya ayaa toddobaadkii hore sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan sharciga canshuurta ku kordhinaya ganacsiga wadanka iyo dawladda madaxweyne Ruto taasoo khatar hor leh u keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga wadanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho ku maray dalka Britain ayaa London kula kulmay ra'iisul wasaare Rishi Sunak iyo boqor Charles Biden iyo ra'iisul wasaare Sunak ayaa ka wada hadlay kulanka xulifada NATO halka uu boqorka kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin waxa qabashada isbeddelka cimilada warbixin gaar ah oo arintan ku saabsan waxaa lannan ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Booqashada madaxweyne Biden ee Britain ayaa waxa ay qayb ka tahay safar uu ku maray saddex dal oo ka mid ah xulifada NATO oo uu kulan uga bilaabayo Lithuania maanta. Ujeeddada booqashada ayaa ahamiyadda ugu weyn tahay inay muujiyaan inay ka midaysan yihiin duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday ay Ukraine. Laakiin xulifada NATO diyaar uma aha inay Kiev ku soo dhaweyso ururkaasi. Kulankan uu madaxweyne Biden la yeeshay ra'iisul wasaaraha Sunak oo ahaa koodii shanaad dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay waxa uu qaatay saacad wax ka yar xoogana waxa lagu saaray arrimaha Ukraine. Wax badan ayaynu ka wada hadlaynaa, ayuu yiri Biden iyaga oo fadhiya beerta xafiiska ra'iisul wasaaraha Sunak. Xiriirka iyagu waa mid adag ama la kulmi doona, ayuu yiri saaxiib ka dhow oo ka weyn. Sunak iyo Biden ayaa qoraalo isdhaafsaday ka hor kulanka NATO oo maanta furmaya. Biden waxa uu sheegay in loo baahan yahay taxadir ololaha Ukraine ugu jirto inay ku soo biirto NATO. Haddii ay xubin ka noqoto dhammaan dalalka xubnaha ka ah, waa inay kala qayb galaan dagaalka, hase yeeshee waxay u muuqataa inaanay taasi iminka NATO diyaar u ahayn. Afayeelu hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay doonayaan inay kala shaqeeyaan Mareykanka iyo xulifada NATO dariiqa ay Ukraine ugu soo biiri karto gaashaan buurta. Laakiin Britain waxa kale oo ay sheegtay inaanay taasi suurtagal ahayn inta dagaalku socdo. Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa ka hadlay inaanay muuqan inay Ukraine mustaqbalka dhow ku soo biirayso xulifadaasi.
Cabdi Xaafid, uma eka in ay Ukraine ku soo biiri doonto isbahaysiga NATO mustaqbalka dhow sababahan soo socda awood. Kow, muranka iyo dagaalka oo asal u ahaa damici Ukraine ay doonaysay inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo uu Ruushka ka cigsaday in uu weerar ku soo qaado Ukraine. Ta labaad, Ruushka oo shardi uga dhigay joojinta dagaalka uu ku wado Ukraine in ay Ukraine ka tanaasusho damiceeda xubinnimada inay ka mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo weli aanan dhicin. Arrimahan waxaa caddaynaya madaxweyne Biden inta uusan hadda kasoo kicitimin Maraykanka wareysi ay la yeelatay idaacadda ama televishinka CNN, wuxuu xaqiijiyey inuu sii wadi doono taageerada ay siinayaan Ukraine ayaga oo aanan fiirinaynin xubinnimo oo ay bannaanka ka joogto NATO in ay sii dardargeliyaan. Waxaa arrinkaasi xaqiijiyey madaxweyne Zelenskiga Ukraine oo isagana yiri wuxuu ku dadaali doonaa in taageerada buuxdo oo ay lasii labanlaabo oo NATO ay siinayso si ay iskaga caabiso Ruushka. Marka arrinta xubinnimada waxaa mudda inay hoos u dhacday. Waxaa kaloo jirta afhayeenka dowladda Ingiriiska u hadlay uu ku saleeyay xaqiiqada dagaalka oo socda inaanan xubinnimadaas suurageli karin waa arrin daba. Haddaba waxay ku suurageli kartaa arrinka Ruushka oo laga guuleysto, taana hadda way uma eka sida ay u socoto xaaladu, uma eka Ruushka in la jabin karo mustaqbalka dhow.
Maaha markii ugu horeysay ee Britain iyo Mareykanku ka wada hadlaan arrimaha Ukraine, maxaase ku cusbaa kulankan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada London.
Wadahadalkii ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska Mr. Sunak, runaantii sida badan arrimaha caalamka sida badan waa isaga mid Mareykanka iyo Ingiriiska. Laakiin waxyaabaha hadda aan isleenahay shirkaas uu ku cusbaa waxaa ka mid ah iyadoo dowladda Ingiriiska ay ka biyadiidsan tahay in Mareykanku uu siiyo hubka aada u xugumaada ee loo yaqaano clusterka in lagu isticmaalo dagaalkaasi. Runahaantiina dowladda Ingiriiska waxay ixtiraamaysaa heshiiskii caalamiga ahaa ee lagu gaaray ay saxiixeen dowlado ka badan ilaa 100 oo laakiin Mareykanku uusan ka mid ahayn, kaasoo ahaa inaan hubka la yiraahdo cluster bombska aan la isticmaalin adduunyada dagaal walba iyo meel walba oo xasarad ka jirtana laga mamnuuco in hubkaasi la isticmaalo. Laakiin Mareykanku uu go-aan ku gaaray inuu siiyo maadaama uuna ka mid ahayn. Taa unbaa ku cusbay
dalalka Ruushka, Ukraine iyo Mareykanku ma ay saxiixin heshiiskan in la isticmaalo, la soo saaro, la kaydiyo ama la wareejiyo bambooyinka qaraxoodu firdho. Biden oo aan iman caleh masaarka boqorka bishii May sidii soo jireenka ahayd ee madaxweynayaasha Mareykanka sidii ran ayuu u soo dhaweeyey boqorka oo 47 jir ahi ka hor inta aanay la kulmin madaxda bangiyada maalqabeenada iyo samafalayaasha si ay ugala hadlaan sidii gacan looga geysan lahaa kobcinta maalgashiga gaarka ah iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaa nagala socotaan waa Voice of America, Washington. Xeryaha dhadhaab waxaa ku nool boqolaal kun oo qaxooti ah, intooda badanna waxa ay ka soo jeedaan Soomaali. Dadkaasi ayaa waxaa ku jira qaar aanan helin aqoonsiga qaxootinimada muddo ku dhow 30 sano. Haddaba maxay tahay sababta? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A da ee dhadhaab Cabdisalaam Salas.
boqolaal kuus oo qaxooti ah oo xeryaha soo galay horaantii sagaashamaadkii ayaa sheegay inay waayeen xuquuqdii qaxootinimo kadib markii lagu wargeliyey in laga helay faraha cadeynaya inay yihiin muwaadiniin Kenyan ah. Balse qaar ka mid ah qoysaskaasi qaxootiga ayaa iska fogeeyey eedeynta loo soo jeediyey ayagoo sheegay in weligood aysan xaadirin xarumaha dowladda ee lagu diiwaangeliyo muwaadiniinta Kenyanka ah. qaar ka mid ah qoysaskan oo la hadlay warbaahinta VOA ayaa sheegay inay yihiin qaxooti lumiyay xuquuqdii ay lahaayeen. Waatan Muriim Maxamed Nuux oo ka mid ah qoysaskaasi qaxootiga ah ee arrintaasi ka cabanaya.
1992 bisha afraadan imaaday anigoo laba wiil wato, kadib nin baan isguursanay tirakoob kii u horreeyoon galnaba kibaandaa nalagu soo sheegay ilaa inta marka safaraana laga qaadaya kibaandaa laydinaa ldhe qofka lehna duqaalaha lee weligiisna meel kibaanda lagu goosanay muu arkin. Marka ilaa haddeer kibaanda waana dul saaray un wax rajo oon leenahayna ma jirto. Qaxootinimo rajo kama lihin, inaan Soomaali unoqoto rajo kama lihin, bartaan aan bakin ku nahay. Marka waxaan rabnaa hay-adaha oo samafalka inay ilgaaran ugu fiiriyaan qaxootiga anaga keli ma aha waa kumanaankum, hal qoys maaha laba qoys maaha waa kumanaankum oo kibaandana lahayn oonan la dul saaray.
waayahay waxaad sharaxaad guud ka bixisaa saameynta oo idinku yeelan karo sharciyan laydin sheegay inaad leedihiin?
Marka alxamdulillah shukr, horta nabad waan ku haysanaa, laakiin waxaan rajaynayna inaan waddan saddexaad tagno ayaan rajaynayna. Taasna haddeer waan ka rajo dhignay 2003 ilaa haddeer kibaanana dul saaran mana nalaga dulqaadahayo. Haddana wuu nasaaray, markasta wuu nasaaranyoon annaga meesha rajoon ku haysana maba jirto. Ma inaan qaxootinaya aqoonsanbo qadmadi bisaan ku qaadanaa kaarka meel kale uu dhaqaaqi kara ma jirto. Midda kale dhadhaad ma gaari karno, dhagaxley haddaan ka baxno leeta sharcina lley mana haysana sharciya.
qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha ayaa isdhexgal guur waxay la sameeyeen Soomaalida Kenyaanka ah ee qaxootiga matali geliyey, taasoo qayb ka noqotay caqabadaha dhinaca sharciga ah ee qaxootiga saameynta ku yeeshay. waa tan Saare Maxamed Maxamuud oo arrintaasi sharxaysa.
waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed, aan ahay u dhalatay waddanka Kenya, waxaan guursaday nin qaxooti ah, waxaan isu dhalnay caruur. marka dadka Soomaaliyeedna way isla dhashtaan waana isguursadaan, lama kala laha guurka. markaan isguursanay dowladda Kenya iyo UNHCR waxay dhaheen dadka xaquuq bay leeyihiin. aniga xaquuqdii markaan la fiiriyey kibaandadii waa isi celiyey, dhadhaab baan ku celiyey. aan celiye maalin kasta faraha layga qaada, waxaan ilmaheygii mustaqbal ay leeyihiin male, calyanki waa loo soo diiday, wax kasta waa loo soo diiday. waxaan qabaa cunugar oo curyaane, qaliin buu u baahan yahay, waan waayey aniga sharci ma haysti, dhadhaab ma gaarkay, xagar dheer gabadha layga qabaa, maalin kasta waa layga xiraa. marka waxaan rabaa fadlan oo fadlan dowladda Kenya, aanin kasta ani keliya ina mihi dadweynaha oo dhan ay la qabaan, waxaan rabaa xaquuqdaan lahayn in meel loola mariyo. sharcigiina aan la dhahay albaabada inta noola furay waa dhiibi kartiin mid baad dhinacaad u dhaceysiin aan la dhahay, mid doortaana la dhahay, midii aan dooranna ilaa hadda 2017 ilaa hadda la taagan yahay wax xaquuqa dhinacana ma aadin, dhinacana ma aadin. qamadiidaas leen ku qaadanaa wax xaquuq aan haysto iyo wax aan hadda meeshan aan ku joogo ma jirto. anigu yar ee xanuunsan ee midikoolka ee wuxuu u baahan yahay dhakhtar. markii walaalayaalow, fadlan wixii quseesto oo bini'aadamnimada yaqaano waxaan rabaa sidii ugu dhaqsiyaha badan inuu la soo jawaabo ilmaha curyaamiinta, siiba curyaa ilmaha curyaamiinta.
inkastoo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ay galeen faraha qaxootiga, haddana waxaa jira qaxooti doortay aqoonsiga dalka taas oo dhamaantood mugdi gelisay xaqiiqadkii ay heli lahaayeen inkastoo qaxooti badan ay ku doodayaan inay san gelin diiwaanka shaqaysiinta dawladda Kenya haddaba maxay tahay caqabadaha arintaas ka dhalan kara iyo fursadaha ay lumin karaan bulshada qaxootiga ah ma jirtaa caqab ay la kulmi karaan hadii lagu helo labada sharci waa kan gudoomiyaha xarada dhagaxleeyay Cabdullaahi Cali Aadan oo arintaas ka jawaabaya
arintan aad bay u walaaqantahay qofka diilo dhaho sharciga Kenya ayaa leedahay saameyn farabadan ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka xuquuq farabadan ma heli karo Soomaali uma noqon karo dadka Soomaali loo cilinayo lacag bay qaataan ma heli karo buufisa duusoo baa waddan saddexaad ma aadi karo waxa kale xusuusnaa hadda sharciga Kenya hadda qaxootiga loo soo dejiyey uu leeyahay qofka ka baxnaa qaxootiga ee kaarka isku haysto in la xiri karo saddex sano ama shan boqol oo kun lagu ganaax karo marka arrintan caqabad fara badan bay keenaysaa marka dadku waxaan uga digayaa haddii ay qaxootinimadu ay inay qaxootinimadu ay ku haraan ama qaxooti ay ahaadaan maday keenaan niman doonaa keenaanimadu ay ilaadaan laakiinse labadii hadda in la isku haysa hadda ay arrintaasi adkaanayso
cabashadan ku aadan dhinaca sharciga ah ee ka soo yeeraysa bulshada qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo qoys qaxooti ah oo dibudujin ka helay dal saddexaad ay sheegeen in hakad loo geliyey muranka ku aadan arrimaha sharciga Cabdisalaam Salas V O A xiryaha dhadhaab
xatanna cadal qonis weydaarsi ku saabsan xalinta colaadaha iyo dib u heshiisiinta oo ay ka qayb galayaan odayaasha dhaqanka aqoonyahanka ee dhalinyarada ayaa ka furmay magaalo xeebeedka Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe warbixintan waxa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
daafurka tababarkan ayaa waxa ka qayb galay odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaano
meel binaadan ku nool yahay lagama waayo in wax dhacaan laakiin sida aad dhaxda ugu xirateen ood ugu gurmateen oo dadka walaalaha dhaxdooda uga shaqeeyseen oo ceelashay in la islaaba aad suurta geliseen oo la isku dhax safra aad suurta geliseen oo na walba xooliise baadidiisa inuu goofta aad suurta geliseen oo magob goob kasta oo la isugu imahay inaad nabada geysiin aad ku suurta geliseen waa idin kaga mahad celinaynaa waana idin kugu hambalyeynaynaa waana idinku dhiiri gelinaynaa inaad sidaas iyo si ka sii fiican aad u shaqaysaan
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa u mahad celiyay hay'adda tababarka soo qaban qaadisay isagoo ku amaanay kaalinta ay ku leedahay nabadeynta deegaanka waxana uu baaq u diray odayaasha dhaqanka beelaha gobolka Shabeellaha Dhexe
meeshaan waxaan ognahay waxa la idinku xukumi jiray idinkoo dadan dhalinyarada ay joogaan la idinku xukumi jiray waana u hoggaansanaa jirteen maamulka la sheegay horta dadkaana iskale inay quruxsadaan ayaga laga rabaa
Cismaan Macalin Muxiidiin Shaatax gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ahna agaasimaha hay'adda Soydam ayaa waxa uu sheegay maamulka hay'adda inay qaadan doonaan doorkooda nabadeynta
muhiimadda ay leedahay heshiiskiina iyo nabadeyntiina iyo walaaltinimadiina isogolaanshihiina muhiimadda ay leedahay ayaa qof kasta inta keenta waxaan rabaa inay idil wadaagaan muhiimadda ay u leedahay iyo dareenkooda ku aadan heshiiskiina iyo nabadeyntiinaba iyo isogolaanshihiina iyo wada noolaanshihiina muhiimadda ay leedahay inay idila wadaagaan dareenkooda ayay rabaan guddiga la dhexaadinayay khilaafaadkii maalmaha halkaa ka dhacay oo dadkii idinka hadda aad matashaan dhex marayna waxay rabaan idila wadaagaan in hooshii ay waagas bilaabeen inay weli ku jiraan oo aysan meeshii aysan ugu tegin dadaalkaasna oo weli socdo walow caqabado badan iska sii jiraan iyo waqti badan oo wixii qaateen laakiin haddana ilaa wixii laga sabrino weli ay ku raad joogaan iyadan inay idila wadaagaan haddii alla yidhaahdo ayay mataqaanaa idinkugu yimaadeen idila wadaagaan dadaalka idinka naftirkiina qayb ka tihiin sidii nabadda loo gaari lahaa marka aad iyo aad ayaa ugu mahad celinaa mas-uuliyiintan maanta yimid
deegaano hoostaga degmada Cadale dhowr jeer ayay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka kulankan ay u fadhiyaan odayaasha dhaqanka waxa uu qayb ka yahay dadaallo lagu dhameynayo khilaafkii gacan ka hadalka sababay Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
مهد سند حسين هاتنا دينعي هاسها هدي آن أدنو حان إذن سوقبان لي هاستان وكل قيني محمد سعيد بيكي هستاست يا دغستيال ugu dambeysay idaacadeena saaka iyo caalamka waxa idin soo codsinaya aniga oo ah Noor Xasan Ismaaciil Xasan Farjarna waxa uu noo fadhiyay dhinaca farsamada tan iyo kulan sidan baa waxaan ku dhaafayna sida iyo nabad gali Chad Bachadan, what the cuckoo chacho,
tago waxaad kuu leedahay ilaan hortaa jiray weli jaanta soo dhigin.